Այն սենյակը, որտեղ բանտարկեցին Սաքսոն առաջնորդներին, այն ժամանակ պահակատան նման ինչ-որ բան էր, թեև հնում դա գլխավոր դահլիճն էր եղել. Այժմ պակաս կարևոր դեր ուներ, քանի որ այժմյան տերը մյուս շինությունների հետ մեկտեղ, որ ստեղծել էր իր բարոնական բնակարանի ավելի հարմարավետության, անվտանգության և գեղեցկության նպատակով, իր համար մի նոր հոյակապ դահլիճ էր կառուցել, որի կամարակապ առաստաղը հենվում էր թեթև ու նրբագեղ սյուների վրա, իսկ ներքին հարդարումը վկայում էր ճարտարապետության մեջ զարդանախշերի և շրջադրվագների օգտագործման մեծ արվեստի մասին։ Սեդրիկը հուզված ու վրդովված անցուդարձ էր անում սենյակում, մինչդեռ Աթելստանը, որի բնածի ընդունությունը փոխարինել էր համբերությանը և հոգու փիլիսոփայական ամրությանը, անտարբերությամբ էր վերաբերվում ամեն ինչին, բացի փոքրիկ զրկանքներից, բայց դրանք էլ շատ չէին անհանգստացնում նրան, ու նա ավելի շատ լռում էր, միայն երբեմն արձագանքելով Սեդրիկի բորբոքված ու կրակոտ խոսքերին։ «Այո», ասում էր Սեդրիկը դատողություններ անելով և միաժամանակ դիմելով Աթելստանին։ «Այս նույն դահլիճում իմ պապը քեֆ է արել Տորքիլ Վոլֆգանգերի հետ, որ հյուրընկալում էր Պանցալի ու ապա Բախտ Հարոլդին. այն ժամանակ Հարոլդը գնում էր նորվեգացիների դեմ կռվելու, որոնք ոտքի էին ելել ապստամբած տոստիի գլխավորությամբ. Այս նույն դահլիճում Հարոլդն ընդունեց իր ապստամբ հարազատ եղբոր դեսպանին և այնպիսի վեհասքանչ պատասխան տվեց. Հայրս քանի անգամ է պատմել այդ դեպքի մասին. Տոստիի դեսպանին տարել են այն դահլիճը, որտեղ Սաքսոն առաջնորդները, իրենց տիրակալի շուրջը նստած, կարմիր գինի էին խմում. «Հուսով եմ», ասաց Աթելստանը այդ մանրամասնությամբ հետաքրքրված, «որ կեսօրին չեն մոռանա գինի և ուտելիք ուղարկել մեզ համար. Առավոտյան չհասցրին կարգին նախաճաշել, մանավանդ որ ուտելիքը ձիավարելուց անմիջապես հետո ինձ համար լավ չէ, թեև բժիշկները հավատացնում են, թե շատ է օգտակար»։ Սեդրիկը ուշադրություն չդարձրեց այդ դիտողություններին և շարունակեց պատմել. «Տոստիի դեսպանն անցավ ամբողջ դահլիճի միջով, չքաշվելով բոլոր կողմերից իր վրա սևեռված հայացքներից, և կանգ առնելով Հարոլդ թագավորի գահի առաջ խոր գլուխ տվեց. «Հայտնի իր տեր», ասաց դեսպանը, «թե ինչ կարող է հուսալ քո եղբայր Տոստին, եթե զենքը վայր դնի և հաշտություն խնդրի քեզնից»։ «Իմ եղբայրական սերը», գոչեց մեծահոգի Հարոլդը, «և Նորթումբերլանդի հրաշալի հերցոգությունը»։ «Իսկ եթե Տոստին ընդունի այդ պայմանը», շարունակեց դեսպանը, «ինչ հողատարածություններ կնվիրվեն քո հավատարիմ դաշնակցին, Նորվեգիայի թագավոր Հարդրադին»։ «Յոթ ֆուտ անգլիական հող», ասաց Հարոլդը, զայրույթից փայլատակելով։ «Իսկ եթե ճիշտ է, որ Հարդրադը դյուցազնական կազմվածք ունի, մենք կարող ենք ավելացնել ևս 12 դյույմ»։ «Ամբողջ դահլիճը դղրդաց հիացմունքի բացականչություններից. գավաթներն ու եղջյուրները գինի լցվեցին. առաջնորդները խմում էին այն բանի կենացը, որ նորվեգացին շուտ մտնի անգլիական հողը. ես էլ մեծագույն հաճույքով կխմեի նրանց հետ», ասաց Աթելստանը, «որովհետև կոկորդս չորացել է, նույնիսկ լեզուս կպչում է քիմքիս»։ «Շփոթը հար դեսպանը ծլկեց», Սեդրիկը շարունակում էր նույն ոգևորությամբ, թեև ընկնդիրը ոչ մի հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում նրա պատմության հանդեպ։ «Ծլկեց, իր հետ տանելով տոստիի և նրա դաշնակցի համար վիրավորված եղբոր չարագույժ պատասխանը։ Եվ ահա այդ ժամանակ Յորքի աշտարակները և արյունից տաքացած Դերվենդ գետի ջրերը վկա դարձան մի կատաղի ճակատամարտի, որի ընթացքում քաջության անօրինակ հրաշքներ ցուցադրելով ընկան և Նորվեգիայի թագավորը, և Տոստին, և նրանց հետ միասին 10,000 հրաշալի մարդիկներ։ Եվ ով կմտածեր, որ հենց այդ նույն օրը, երբ ձեռք էր բերվել այդ պանցալի հաղթանակը, այն նույն քամին, որից փոխփողացել էին սաքսոնական դրոշները, ուռեցրել էր նաև նորմանդական առագաստները, նրանց նավերին ուղղություն տալով դեպի Սասեքսի ճակատագրական ափերը։ Ով կմտածեր, որ մի քանի օր հետո Հարոլդն ինքը զրկվելու էր իր թագավորությունից ու փոխարենը ստանալու էր նույնքան անգլիական հող, որքան որ նախատեսում էր իր թշնամի նորվեգական թագավորի համար։ Եվ ով կմտածեր, որ դու ազնվազար Մաթելստան, դու պանցալի Հարոլդի սերունդդ, և ես սաքսոնական գահի ամենակաչ պաշտպաններից մեկի որդին, գերի կընկնենք ստոր Նորմանի ձեռքը, և որ մեզ հսկողության տակ կպահեն այն նույն դահլիճում, որտեղ մեր հայրերը այնքան փայլուն ու հաղթական խնջույքներ են արել։ Այո, շատ տխուր է, պատասխանեց Աթելստանը։ Հուսով եմ, որ չափավոր փրկագին կնշանակեն մեզ համար։ Համենայն դեպս, հազիվ թե ցանկանան մեզ սովամահանել։ Սակայն երևի վաղուզ արդեն կեսօր է, բայց ես ճաշի ոչ մի պատրաստություն չեմ տեսնում։ Հապա պատուհանից դուրս նայեք, ազնվազարմ Սեդրիկ, և արևի շողերի միջոցով աշխատեցեք որոշել, մոտ է կեսօրը։ Գուցե և մոտ է, պատասխանեց Սեդրիկը, սակայն, նայելով այս պատուհանի զարդանախշերին, ես ոչ թե մեր փոքրիկ զրկանքների մասին եմ մտածում, այլ բոլորովին ուրիշ բաների։ Երբ այս պատուհանը բացում էին իմ ազնիվ բարեկամ, մեր պանցալի նախնիներին հայտնի չէր ապակու մշակման գաղտնիքը։ Առավել ևս, դա պատկերազարդելու գաղտնիքը։ Վոլֆգանգերի հպարտ հայրը նկարի չրավիրեց Նորմանդիայից, որպեսզի պատուհանը զարդարեր նոր ապակիներով, որոնք աստծո ոսկեգույն ցերեկվա լույսը գունազարդում էին հազար ու մի հրաշք գույներով։ Օտար երկրացին եկավ աղքատ մուրացիկի տեսքով, ստորաքարշ ու հաճոյակատար ճորտի նման, որ պատրաստ էր գլխարկ հանելու ամենաստոր ծառաների առաջ նույնիսկ։ Բայց այստեղից գնաց, ճարպակալած ու կարևոր դեմք դարձած, և իր շահախնդիր հայրենակիցներին պատմեց սաքսոնական ազնվականների հարստության ու բարեհոգության մասին։ Դա մեծ սխալմունք էր, որ վաղուցի վեր կանխատեսել էին Հենգիստը և նրա քաջ դրուժիննիկները, որոնք մտածված կերպով պահում ու պահպանում էին հինավուրց պարքերի պարզությունը։ Մենք այդ օտար երկրացիներին գրկաբաց ընդունեցինք։ Նրանք և բարեկամ էին, և վստահելի ծառաներ։ Մենք սովորում էինք նրանց արհեստը, հրավիրում նրանց վարպետներին։ Եվ վերջո սկսեցինք արհամարանքով վերաբերվել մեր պանցալի նախնիների ազնիվ պարզությանը։ Նորմանդական արվեստը քնքշացրեց ավելի շուտ, քան կհաղթեր նորմանական զենքը։ Ավելի լավ կլիներ ապրեինք ազատ ու խաղաղ, սնվեինք տնական ուտելիքներով, քան թե ընտելանայինք անդերձովյան քաղցրավենիքներին, որոնց նկատմամբ ձգտումը կաշկանդեց մեր ոտու ձեռը ու գերի դարձրեց օտար երկրացիներին։ Հիմա ամենահասարակ ուտելիքն էլ ինձ համար քաղցրավենիք կթվար, ասաց Աթելստանը։ Զարմանում եմ ազնիվ, Սեդրիկ, այդ ինչպես է, որ այդպես հիանալիորեն հիշում եք անցյալը, և միաժամանակ մոռանում, որ հիմա ուտելու ժամն է։ Միայն անտեղի ժամանակ ես կորցնում, եթե ուտելիքից զատ ուրիշ որևէ բանի մասին ես խոսում սրա հետ, քթի տակ զայրույթով փնթփնթաց Սեդրիկը։ Երևում է հարդիկան ուտի ոգին ապաստանել է սրա մեջ, ուշքն ու միտքը ուտել խմելն է միայն։ Ավաղ, շարունակեց նա, ափսոսանքով նայելով Աթելստանին, որքան ցավալի է, որ այսքան վեհապանց կեղևի մեջ այդքան հույլ ու ոգի է ապրում, և ինչու պետք է Անգլիայի վերածննդի մեծ գործը կախված լինի այսպիսի անպիտան լծակից։ Եթե ամուսնանա Ռովենայի հետ, ապա աղջկա վե հոգին կարող է արթնացնել նրա խառնվածքի լավագույն հատկությունները, բայց ինչ ազատության մասին է խոսքը, երբ մենք բոլորս, և Ռովենան, և Աթելստանը, և հենց ինքս, գերի ենք այս անտաշավասակին։ Գուցեև այն պատճառով է ճանացել բռնել մեզ, որ վախենում է մեր ազդեցությունից, և զգում է, որ քանի դեռ ազատության մեջ ենք, վտանգի տակ է իր ցեղակիցների նվաճած իշխանությունը։ Մինչ Սաքսը տարված էր նման թախծոտ մտորումներով, նրանց բանտի դուռը բացվեց, և ներս մտավ ծառայապետը, ճերմակ հագուստով և մականը ձեռքին, որ նշան էր մյուս ծառաների մեջ նրա ավակության։ Այդ վեհակերպ ծառան հանդիսավոր քայլերով մտավ դահլիճ, իսկ նրա հետևից չորս այլ ծառաներ ներս բերին ուտելիքներով լի սեղանը, որոնց հենց միայն տեսքից ու բույրից հոդս ցնտեցին Աթելստանի մինչ այդ ապրած բոլոր տհաճությունները։ Մատուցող ծառաները դիմակներով և թիկնոցներով էին։ «Այս ինչ դիմակահանդես է», ասաց Սեդրիկը։ «Արդյոք չեք կարծում, թե չգիտենք, ով է մեզ գերի վերցրել, եթե գտնվում ենք ձեր տիրոջ ամրոցում»։ «Հայտնեցեք Ռեջինալդ Դբեֆին», շարունակեց նա, օգտվելով բանակցություններ սկսելու առիթից, «որ մեզ վրա կատարած բռնության միակ պատճառը համարում ենք մեր հաշվին հարստանալու անօրինական ցանկությունը. Ասացեք նաև, որ մենք պատրաստ ենք այնպես բավարարելու նրա շահախնդրությունը, որպես պիտի բավարարեինք, եթե գործ ունենայինք իսկական ավազակների հետ. թող փրկագին նշանակի մեզ ազատելու համար, ու եթե դա չգերազանցի մեր միջոցները, կվճարենք»։ Ծառայապետը պատասխանի փոխարեն միայն գլուխ տվեց։ «Հայտնեք նաև Ռեջինալդ Ֆրոնդեբեֆին», ասաց Աթելստանը, «որ ես մահու և կենաց մարտահրավեր եմ նետում, և առաջարկում եմ կռվել ցանկացած ձևով և ցանկացած տեղում, մեր ազատվելուց 8 օր հետո. Եթե իսկական ասպետ է, ապա չի հանդգնի հետաձգել մենամարտի օրը, և հրաժարվել ինձ բավարարություն տալուց»։ «Ձեր մարտահրավերը կհաղորդեմ ասպետին», պատասխանեց ծառայապետը, «իսկ առայժմ առաջարկում եմ ճաշակել»։ Աթելստանի մարտահրավերը բավականաչափ ազդեցիկ տոնով չասվեց։ Մսի մեծ կտորը, որ այդ պահին ծամում էր նա, սաստկացրեց նրա խոսքի տպավորությունը։ Այնուամենայնիվ Սեդրիկը ողջունեց դա որպես իր ուղեկցի մարտական ոգու արթնացման ակնհայտ նշան, որի անտարբերությունը արդեն կատաղեցնում էր նրան, չնայած այն ամբողջ հարգանքին, որ նա տածում էր Աթելստանի բարձր ծագման հանդեպ։ Փոխարենը, ի նշան լիարժեք հավանության, սրտանց սեղմեց նրա ձեռքը, բայց մի քիչ վրդովվեց, երբ Աթելստանը ասաց, թե պատրաստ է կռվելու Ֆրոնդեբեֆի նման թեկուզ մի տասնյակ քաջերի հետ, միայն թե շուտ դուրս գա այս ամրոցից, որտեղ ուտելիքի մեջ չափից դուրս շատ սխտոր են գցում։ Ուշադրություն չդարձնելով այն բանին, որ Աթելստանը վերադարձել էր իր նախկին անտարբերությանը և շատակերությանը, Սեդրիկը տեղ բռնեց նրա դիմաց և շուտով ապացուցեց, որ թեև հանուն հայրենիքի աղետի մասին մտորումների նա կարող է ուտելը մոռանալ, բայց սեղան նստելով կարող է նաև հիանալի ախորժակ հանդես բերել, որ ժառանգել էր իր սաքսոն նախնիներից։ Գերիները դեռ կարգին չէին վայելել նախաճաշը, երբ նրանց ուշադրությունը այդ կարևոր զբաղմունքից եղեց եղջրիկի ձայնը, որ հնչում էր դարպասի մոտից։ Այդ մարտահրավերը կրկնվեց 3 անգամ, և այն էլ այնպիսի ուժով, ասես շեփորողը հեքիաթային ասպետ էր, որը կանգ էր առել կախարդված ամրոցի առաջ ու իր շեփորով ցանկանում էր ամրոցն ազատել, որպեսզի պարիսպները, աշտարակները և հրագնատները չքանային առավոտյան մշուշի պես։ Սաքսոնացիք ցնցվեցին, վեր թռան տեղներից, ուշտապեցին պատուհանի մոտ, բայց ոչինչ չտեսան, որովհետև պատուհանները նայում էին բակ, սակայն դատելով այն բանից, որ ամրոցում անմիջապես իրարանցում ընկավ, պարզ էր, որ ինչ-որ կարևոր իրադարձություն էր տեղի ունեցել։